Mēs esam saņēmuši lielu uzticības kredītu, un viss ir mūsu rokās. Un, mēs, protams, centīsimies šo izvirzīto mērķi sasniegt. Jā, projekts ir tehniski sarežģīts, varbūt tā ir pārbūve, var gadīties kaut kādi neparedzēti apstākļi demontāžas laikā, kas atklājas kaut kādi neparedzēti apstākļi, kad mums būs jādomā, kā šo risinājumu, kā šo risku vadīt. Bet pie esošās informācijas apjoma, kas mums ir nodots konkursa laikā, mēs redzam, ka šis mērķis, kas ir izvirzīts 12 mēnešu būvniecībā, ir sasniegts.